Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, бүгүн 9 ноябрь таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, ал өлкөгө барар алдында тиешелүү органдарынан алынган эрежелерге көңүл бурууга чакырды.
Эми Россияга киргенде эң биринчи эле документ миграциялык карта, жашаган жеринен каттоо которуш керек. Андан кийин милдеттүү түрдө эмгек келишими түзүш керек. Ушул үч документке айылбагандай көңүл буруш керек.
Соңку аптада Орусиянын паспортун алып, бирок аскердик каттоого отурбаган ондогон борбор азиялыктар жарандыгынан кол жууду.
Менин билети бар болчу да, анан учуп отурган. Жарылыкты көрүп алып, анан кайра паспортту таштап эле бул жакка келсем деп атат.
Ал тапта Түркмөнстандын балдар үйүндө тарбияланып чыккан келин, өзүнө окшоп кароосуз калган жетим балдар кордукка, ал тургай сексуалдык зомбулукка дуушар болуп жатканын айтып жатат. Бирок Түркмөн өкмөтү балдар үйлөрү коопсуз жай экенин белгилеп жатат. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Венгриянын борбор шаары Будапештте Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин бейформал саммити өттү. Талкууланып жаткан негизги маселелердин бири Орусиянын Украинага каршы согушу жана жалпы континенттин коопсуздугу болду. Бул саммит АКШда президенттикке Украинага үзгүлтүксүз жардамын жана НАТОнун колдоосунун зарылчылыгы боюнча маселени көтөрүп келген мурдагы президент Дональд Трамп шайланган учурда өттү. Кошмо Штаттар Украинага аскердик жана экономикалык колдоосун көрсөткөн негизги өлкө, Европа биримдик анын ири донорлорунун катарына кирет. Биримдиктин лидерлеринин көпчүлүгү Украинага бекем колдоосун айтып келе жатышат. Саммит алдында Венгриянын премьер-министри Орусиянын президенти Владимир Путин менен достук мамиледеги саясатчы Москвага каршы санкцияларды колдобогон Виктор Орбан мамлекеттик радиосуна курган маегинде Евро биримдик Украинага жардам боюнча позициясын кайра карап чыгышы зарыл экенин айтып, кырдаалды утулган согуш деп атады. Бирок Украинанын Европадагы негизги тарапташы Германиянын канцлери Олаф Шольц биримдиктин позициясы мурдагыдай бекем экенин айтты. Орусия Украинага кол салды. Согушун ошондой эле ырайымсыздык менен улантып жатат. Биз биргелешип Европа биримдиги катары, европалыктар катары биздин коопсуздугубуз үчүн колдон келген баардык аракетибизди көрүшүбүз керек. Эгер ар бирибиз салым кошсок, өзгөчө ийгиликтүү болот деп айтты. Орусияга баш ийперүү Европа үчүн өзүн өзү жок кылгандыкка тете болорун Украинанын президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге 7 ноябрда эскерткен. Путинге баш ийүү, артка чегинүү, кайсы бир шарттарга макул болуу керектиги жөнүндө сөз көп болуп жатат. Бул Украина үчүн кабыл алынгыс жана бүткүл Европа үчүн өзүн өзү жок кылгандыкка тете болот. Атышууну токтотуу, эгер коопсуздук кепилдиги жок болсо, оккупацияны улантууга даярдык болуп калат, деди Зеленский. Европа биримдиги эл аралык коомчулук тааныбаган түндүк Кипрде мыйзамдаштыруу аракети уланып жатканына өкүнүчүн билдирүүдө. Биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Борелдин 7 ноябрдагы билдирүүсүндө Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде дагы ошондой аракет көрүлгөнү белгиленди. Европа биримдиги Түрк мамлекеттери уюму Түрк Кипр жикчил түзүмүн эл аралык деңгээлде таанылбаган түндүк Кипр Түрк Республикасын ага Түрк мамлекеттер уюмунун байкоочусу макамын берүү аркылуу ошондой эле Бишкекте өткөн саммитинде дагы мыйзамдаштырууга кайрадан кайра көрүп жаткан аракетти четке кагат деп айтылды билдирүүдө. Түндүк Кипр, Кипр аралындагы дүйнөлүк коомчулук тааныбаган өлкө, анын эгемендигин Түркия гана тааныган. 6 ноябрда Бишкектеги саммитте расмий таанылбаган түндүк Кипрдин башчысы Эрсин Татар дагы катышты. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын расмий маалыматында ал байкоочу катары катышканы кабарланды. Президент Садыр Жапаров дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоо үчүн диний ишмерлер менен жыйын өткөрдү. Ал мыйзамга кошумча түзөтүүлөр киргизилип жатканын дагы бир жолу дыкат карап, электен өткөрүп, анан жогорку кеңешке жиберүүнүн маанилүүлүгүн айтты. Кыргызстан светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпей турганын, ал эми диний ишмерлер болсо мамлекеттин ишине кийлигишпей турганын билдирди. Бирок Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында жана жалпы эле диний чөйрөдө муфтиятка жана аалымдар кеңешине карата аймакта урмацыйдын жоктугу көрүнүп турган башаламандык орун алууда, деди президент. Коомдо бул мыйзам долбоорун дааватка каршы деген пикирлер айтылып, талкуу жаралган, бирок мыйзам долбоорунун авторлары аны четке кагышкан. Андан тышкары долбоордо диний негизде партияларды жана башка саясий биримдиктерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталыштарына же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш чараларды өткөрүүгө болбойт. Диний китептерди жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга дагы тыюу салуу сунушталууда. Быйылкы жылдын 3-чү кварталында Орусиянын аймагына билим алуу максатында деген негиз менен кирген Түндүк Корея студенттери 3700 кишиден ашканын медиа зонанын өлкөнүн чек ара кызматынын статистикалык маалыматы боюнча анализине таянып Свобода радиосу жазды. 2019 жылы мисалы окуганы барган 3200 Түндүк Кореялык жаран Орусияга бир жыл ичинде кирген. Орусияда Түндүк Кореялык студенттердин көбөйүшү бул өлкөнүн аскерлери дагы Орусияга жеткирилип, Украинадагы согушка салынышы ыктымал деген кооптонуу айтылып жаткан учурда катталууда. Украина Орус бийлиги чек арадагы Курск облусуна кеминде 10000 түндүк кореялык аскерди алып барганын, ноябрь айынын алгачкы күндөрүндө алар менен биринчи кагылышуу болгонун билдирген. Москва менен Пхеньян ортосунда бекемделип бараткан аскердик кызматташтык аймактык гана эмес, глобалдык коопсуздукка олуттуу коркунучу жаратарын 29 октябрда Түштүк Корея билдирген. 1 ноябрда Москвада Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолошууда Түндүк Кореянын башкы дипломаты Цой Сон Хи аскерлери Орусияга жөнөтүлгөнү тууралуу билдирүүлөр боюнча түздөн түз эч нерсе деген жок, бирок Москваны согушу башталгандан бери колдоп келатканын жана жардамын улантаарын айтты. Улуттук Манас театрынын сунушу менен Иорданияда театрдын филиалы ачылат. Бул тууралуу Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков Азаттыкка билдирди. Иорданиядагы Манас театры ошол жерде жашап, иштеп, окуп жаткан кыргызстандыктар үчүн маданий борбордун ролун аткарат. Биринчиден, учурда Иорданияда 3000 жакын кыргызстандык студент эмгек мигранты бар экен. Израилге, Египетке, Иракка, Ливанга жакын жайгашкан тынч мамлекет. Экинчиден, Иорданияда Кыргызстандын элчилиги дагы, консулдугу дагы жок экен. Эми ал жерде кыргыздар Нууру сыяктуу майрамдарда чогулуп майрамдап турушат. Театр аркылуу болгон үчүн баары аксыз болот, деди Талантбеков жана театрдын имаратын иорданиялык ишкер бекер берерин, ал жакта иштөө үчүн бир өкүл дайындаларын кошумчалады. Улуттук Манас театрынын дагы бир филиалы коңшу Өзбекстанда ачылганы жатат. Театр жетекчилиги мындай сунуш кат менен Өзбекстандын маданият министрлигине, диаспораларга кайрылган. Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон Манас театры 2021 жылы түзүлгөн.
Чоң рахмат, Рахат. Соңку кабарлар топтомун уктуңуз, угарман. Аны менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, ал өлкөгө чыгардын алдында тиешелүү органдарынан алынган эрежелерге көңүл бурууга чакырды. Ушуну менен соңку бир апта ичинде экинчи ирет мигранттарга байланыштуу кайрылуу жолдоп жатат. Мунун алдында эле жаңы жылдан тарта Орусияда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби өзгөрөрүн эскерткен эле. Акыркы айларда кыргыз жарандары Орусияга учуп барып, чек арадан өтпөй кайра кайткан бир нече учурлар катталды. Кыргызстандын Орусияга барганда кандай жагдайларды эске алышы керек? Эрежелер кантип өзгөрөт? Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянында кеп болот.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 7 ноябрда билдирүү таратып, анда Орусияга барууну пландап жаткан жарандар ал өлкөнүн эрежелерине көңүл буруп, документтерин алдын ала даярдоого жана кошумча текшерүүлөргө даяр болууга чакырды. Ошондой эле текшерүүдөн соң Орусиянын чек ара кызматы өлкөгө киргизүүдөн баш тартуусу мүмкүн экенин да эскертип, андай шартта эмне кылуу керектигин түшүндүрдү.
Орусия Федерациясына чек ара аркылуу киргизүүдөн баш тарткан учурда жаранга мындай чечимди кабыл алууга негиз болгон тиешелүү документ берилет. Эл аралык келишимдерге ылайык Орусия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган адамдар авиакомпаниянын жоопкерчилигине өткөрүлүп берилет. Бул адамдар орто эсеп менен 1-3 күндүн ичинде кийинки рейс менен келген өлкөгө кайра жөнөтүлөт. Бул мезгилде авиакомпанияларды суу жана тамак аш менен камсыз кылат,
деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Ошондой эле мекеме кыргыз жарандарын консулдук мекемелерден жардам сурап, зарыл болсо котормочу чакырууну суранса болорун билдирди. Тышкы иштер министрлигинин мындай билдирүүсү Орусияда миграциялык саясат өзгөргөндөн кийинки алгачкы учур эмес. Өткөн аптанын соңунда да министрлик 2025 жылдын 1 январынан тартып Орусияда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби өзгөрөрүн эскерткен. Анда тийиштүү уруксат документтери жок чет өлкөлүк жарандар Орусияда 90 күн гана жүрө алары, башкача айтканда мурдагыдай кирди чыкты тажрыйбасын колдоно алышпасын билдирген. Мындан улам бир гана мыйзамдуу жолу бул тийиштүү уруксат документтерин убагында алуу керек. Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков Орусияга жумуш издеп барган жарандар төмөнкү документтерди сөзсүз даярдап алышы керек дейт.
Загран паспорттордун даярдап алса, паспорттордун срокторун карап алса жакшы болот эле да. Мындан сырткары ден соолугун дагы каратып алыш керек бир сыйра. Анткени Россияга киргенден кийин жана отпечатка пальто менен дегидей мед комиссиядан өтүшөт. Ошолкинден дагы көптөгөн жарандарыбыз кандайдыр бир тоскоолдук алып калып атышат да. Мурун Россия Федерациясына кирген жарандар болгон болсо, например, идентификационный налоговый номер деген сыяктуу. Ошол документтерин дагы алып алса, бир топ жеңилчиликтер түзүлөт. Эми Россияга киргенде эң биринчи эле документ миграционный карта, жашаган жеринен каттоо которуш керек. Андан кийин милдеттүү түрдө эмгек келишими түзүш керек. Ошондуктан ушул үч документке аябагандай көңүл буруш керек.
Орусиянын мигранттарга карата катаал чарасы Москва аймагындагы Крок Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин күчөгөн. Жер жерлерде ар кандай рейдтер уюштурулуп, жыл башынан бери орус полициясы өлкөдөн 65 миң чет элдикти чыгарып, 120 миң чет өлкөлүктүн кирүүсүнө тыюу салган. Орусиянын бир катар аймактарында мигранттардын ишмердүүлүгү чектелген. Мамлекеттик думанын айрым депутаттары буга дейин эле мигранттардын үй бүлөлөрүн алып келүүсүнө тыюу салып, алардын балдарын мамлекеттик мектеп бала бакчаларга кабыл алууну да сунуштаган. Ошондой эле Орусиянын ички иштер министрлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен дагы жаңы мыйзам сунуштаган. Ага ылайык административдик кодексиндеги 20 беренеси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылганы турат. 8 жылдан бери Орусиянын Москва шаарында окуп иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант орус полициясына көп укук берилгенин айтып, буга тынчсыздануу күчөгөнүн айтууда.
МВД элестет койбойсуңбу? Жөнөкөй эле ППСник сизди кармайт, участковый кармап көрө эле миграционный картаңызга көңүлүнө жакпаса депортто эле печатьти коюп коет, 5 жылдай сиз все уже депорт болосуз да. Көчөдөн, например, балдарды кармап эле регистрациясы базадан чыкса дагы миграционкасы нормально болсо да трудовой договорду сурашып атат. Анан трудовой договорун базадан текшерет, буларга да полномочия берип коюптур. Трудовой договорун базада жок экен деп коет, базада болсо деле жанагы 5000 берип айла жок чыгасың да, бербесең депорт кылганга болот, таап алат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл жарым жылда эле Кыргызстандын 10 миңдей жараны Орусиянын аймагынан чыгарылып, 174'ün өлкөдөн депортациялоо чечими кабылданган. Ал эми өткөн айда Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече саат кармап, айрымдарын артка кайтарган. Кыргыз расмийлери да Орусиядагы кыргыз мигранттардын маселесин бир нече ирет көтөрүп келет. Президент Садыр Жапаров 7-8 октябрда Москвада КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин чакан форматтагы жыйынында мигранттардын киришине чектөөлөрдүн күчөтүлүшүнө тынчсыздануусун билдирип, КМШнын жарандары шериктештик алкагында эркин жүрүү алгыдай чечимдерди издөөнү сунуштаган. Президенттен бир аз мурдараак министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да Ереванда ЕЭПТин жыйынында сүйлөп жатып, уюмга мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарын биримдиктин нормаларында ылайыктоосу керектигин белгилеген. Расмий маалыматка караганда учурда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Соңку аптада Орусиянын паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган ондогон борбор азиялыктар жарандыгынан кол жууду. Орусиянын ички иштер министрлиги бул иштер аскердик каттоодо турбаган адамдарды паспортунан ажыратуу боюнча жаңы мыйзамдын алкагында аткарылып жатканын кабарлады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. Октябрдын соңунда жана ноябрдын биринчи аптасында Санкт-Петербургда иштеген теги борбор азиялык 11 жаран, Хабаровск, Челябинск жана Москва шаарларында жашаган дагы 12 адам. Томск шаарында 3 адам орус атуулдугунан ажыратылганы кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлиги алардын баары мурда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары болгонун маалымдады. Бир кезде орус жарандыгын алган Тамара азыр жолдошо балдары менен Кыргызстанда. 19 жыл Москвада жашаган аял Орусия менен Украина согушу анын үй бүлөсүнүн жашоосун түп тамырынан өзгөрткөнүн айтты. Ал уулу менен күйөөсүн согушка алып кетет деп чоочулап туулган жерине баса берген.
Алам такыр жөнөтпөдүм да, эми корктум да. Тургандан кийин что повестка келишин билдим да. Анан кой дедим, 2-3 жолу уже барбай көрдүк, бирок карап көрсөм уже үйгө чейин келип атат да. Жана школдон дагы чалыпчы. Анан кой дедик дагы сразу Бишкекке келе бердик да. Ошо баламын айынанчы тургузбаш үчүн. Биз азыр өзүбүз эле отказ кылалы деген деп пландап атабыз да. Кыргыз жарандыгын алалы дагы российскийден өзүбүз эле посольствого барып эле отказ кылалы деп атабыз да. Жолдошум дагы учатка турган да, ал жактачы. Мурун повестка жана почтага келсе, а кийин госуслугага келип калбадыбы? Ал бизде ар бир адамдын телефонуна тиркелген го. Госуслугадан көрдүк да, Ошондо получается бир моментте биз биринчи чыгып келдик, чтобы балам биз бул жака Бишкекке келгенде 18 толду да. Алганда биз чыктык, анан жолдошумду чыгарбайт болчу да, себеби повестка келген да, данный бар да. Ошон үчүн через Беларусь келгенге эмел болду да, жолдошум через Беларусь келди.
Тамара ага чейин кырсыктан улам тунуунан ажыраган. Эми кичүүсүндө согуш калып кетет деген кооптундан улам Орусиядан чыгып кеткен. Азыр эми бул үй-бүлө соңку мыйзамды угуп, орус жарандыгын тапшырганы жатат. Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзам кыргызстандык мигранттар жана алардын жакындары арасында кызуу талкууланууда. Азирек 3 баласы менен 1 жыл мурда Кыргызстанга Орусиядан көчүп келген. Анын күйөөсү, өзү, балдары да орус жарандыгын 10 жыл мурда алышкан. Балдары менен мекенге кайтып, күйөөсү Москвада иштеп калган. Азыр жаңы ишке кирген мыйзам күйөөсүнө таасирин тийгизеби деп кооптонууда.
Орус паспорту бар, анан эме военный билети бар болчу да, анан военный билеттен ал кайсы бир областка барып эмеге турган, учетко турган. Жарылыкты көрүп алып, анан кайра паспортту таштап эле бул жака келсем деп атат. Достор айтыптыр, мен барып туруп келдим, сен дагы барып туруп келсең, эси эме болбосо, ошол койбосоң, учетко койбосоң, прописка и паспортуңу алып коет экен, ошондо айткан экен.
3 ноябрда Москва облусунун полициясы аскердик каттоого турбаган теги борбор азиялык 3 жаранды орус атуулдугунан ажыратты. Орусиянын ички иштер министрлиги тараткан тасмада мигранттардын орус паспорты жок кылынар айтылат.
Уведомляем вас о том, что ваше гражданство прекращено.
Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык аскердик каттоого убагында турбагандыгыңызга байланыштуу сиздин жарандыгыңыз жокко чыгарылганын кабарлайбыз. Сиздин паспорт жок кылынды.
Паспорт ваш, выданный на ваше имя, будет изъят в соответствии с актом изъятия паспортов и будет уничтожен.
Полиция тараткан маалыматта орус жарандыгынан ажыратылгандар эми өлкөдөн чыгып кетиши керектиги да айтылат. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзамды ишке ашыра баштаганын кабарлаган. Мекеменин расмий өкүлү Ирина Волк ички иштер министрлиги аскер комиссариаттарынан маалыматтарды алып жатканын айтты.
2024 жылдын 8 айында 1117 жаран мыйзамсыз аракеттеринен улам орус жарандыгынан ажыраган. Ички иштер министрлиги аскердик каттоого турбагандарды жарандыгынан ажыратуу мыйзамынын жоолорун ишке ашыра баштады. Аскер комиссариаттарынан бул милдетти аткарбаган адамдар тууралуу кошумча маалымат суралды.
Президент Владимир Путин чет электерди орус жарандыгынан ажыраткан мыйзамга 8 августта кол койгон. Аны мамлекеттик дума 31 июлда 3 окууда кабыл алган. Жарандык жөнүндө федералдык мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык эми аскердик каттоого турбаган адам орус паспортунан ажыратылат. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө Орусиянын жарандыгын алган аскерге чакыруу курагындагы эркектер каттоого турууга милдеттүү экени, бирок иш жүзүндө каттоодон качкан фактылар катталганы белгиленген. Мыйзамга ылайык, орус жарандыгын алган чет элдик жаран паспорт алган күндөн тарта 2 жума ичинде аскердик каттоого турушу керек. Аскердик билети жок жарандар Орусияда мыйзамдуу иштей албайт. Буга чейин Орусиянын жарандык тууралуу мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасаган чет өлкөлүктөрдү жарандыктан ажыратуу учурлары катталган. Аскердик каттоого турбаган теги чет өлкөлүк орус жарандарын атуулдуктан ажыратуу демилгеси Орусия Украинага согуш ачкан учурдан бери көтөрүлө баштады. Орус жарандарын кандуу согуштан баш тартууга чакырган «Идите лесом» кыймылы жогорудагы мыйзам боюнча да маалымат бере баштады. Кыймылдын активисти Иван Чувеляев аскердик каттоого турбаган жарандарды атуулдуктан ажыратууну аларды согушка айдоо механизми деп эсептейт.
Государства Центральной Азии, которые долго достаточно жили, скажем, с разрешением на работу.
Бул мыйзам орус паспортун алган борбор азиялыктарга түздөн-түз тиешелүү болуп калды. Алар ондогон жылдар бою Орусияда иштеп, бардык документтерин тактап, орус паспортун алышты. Эми азыркы мыйзамга ылайык, ошол орус паспортун алган жаран согушка катышкысы келбесе, жарандыктан ажыратылат. Бирок алар паспорт алып жатканда тескерисинче өзүн коопсуз сезип, бул өлкөдө мыйзамдуу жашагысы келген. Эч бири кийин чоң согушка катышуу үчүн орус жарандыгын албаса керек. Аларды экономикалык фактор менен манипуляция кылып, чоң акча убадалап, жарандыктан ажыратабыз деп коркутуп, фронтко айдап жатышат.
чтобы чувствовать себя в безопасности.
Ал тапта Орусияда президент Владимир Путиндин Украинадагы согушка катышкандарга жана алардын үй бүлөмүчүлөрүнө паспорт берүүгө жол ачуучу жарлыгына ылайык, быйыл жыл башынан бери 3344 чет өлкөлүккө орус жарандыгы берилди. Путин орус армиясы же Орусиячыл аскердик түзүмдөр менен бир жылдык келишим түзгөн аскер кызматкерлерине жарандык кыйгаруу мыйзамына 2022 жылы кол койгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин буга чейин Азаттыкка берген маалыматына караганда, жыл сайын 9000 кыргызстандык орус жарандыгын алат. 30 жыл ичинде Орусиянын жараны болгон кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 650000 ашкан. Бурбаразия чөлкөмүндө Орусиянын паспортун алгандардын сап башында Тажикстан турат. Алтай ичинде 74160 тажикстандык, 21647 казакстандык, 13099 өзбекстандык, 1549 түркмөнстандык Орусиянын жарандыгын алган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Түркмөнстандын балдар үйүндө тарбияланып чыккан келин өзүнө окшоп кароосуз калган жетим балдар өлкөнүн мамлекеттик мекемелеринде ачкачылыкка, кордукка, ал тургай сексуалдык зомбулукка дуушар болуп жатканын айтат. Бирок түркмөн өкмөтү балдар үйлөрү коопсуз жай экенин белгилейт. Түркмөн келин башынан өткөнүн азаттыктын түркмөн кызматына жашыруун айтып берген, баяндайт Эльвира Будайчиева.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөдөгү балдар үйлөрүн бакуат балалык тартуулаган коопсуз жай катары көрсөтүшөт. Бирок өлкөнүн түштүк чыгышындагы Мары шаарындагы балдар үйүндө чоңойгон 27 жаштагы Махым аттуу келин чындык таптакыр башка экенин айтат. Өтүнүчү боюнча аты өзгөртүлгөн Махым балдар үйүндө ачка калып, кызматкерлердин зордук зомбулугуна кабылганын белгилейт. Ал ошондой эле жетим балдарды пахта талаасында мажбурлап иштетишкенин айтат.
Балдар үйүндө ар кандай адамдар иштейт. Жакшысы да жаманы да бар. Бирок балдар үйүнүн жетекчиси жана айрым тарбиячылары таптакыр, зөөкүр болчу.
Дейт Махым Азаттыктын түркмөн кызматына берген маегинде. Анын айтымында тарбиячылар эч кимге арызданбаган, кароосуз калган жетим балдарды аёосуз сабап кордочу.
Элбетте тербиячилер
бала бир нерсени сындырса же мугалимдердин айтканын аткарбаса алар кыйкырып сабап сөгүшөт. Тарбиячылардын баары бизди такай сабашчу. Алар менин санымды, көкүрөгүмдү көп чымчылашчу.
Дейт Махым. Авторитардык Түркмөнстанда мамлекеттик камкордукка алынган жетим балдардын саны тууралуу ачык маалымат жок. Мамлекеттик маалымат каражаттары негизинен балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларынын кынтыксыз кийингенин, жаңы жыл же башка мааракелерде мекеме ишканаларды кыдырып, өлкөнүн президенти баш болгон жогорку бийлик өкүлдөрү менен сүрөткө түшүп жатканын көргөзүшөт. Айрым учурларда балдарды саякатта, концерттерде же белгилүү адамдар менен жолугушууда көрүүгө болот. Бирок каарманым Махым телекамералар жок, жабык эшик артында жетим балдар кордолуп, коркутуп үркүтүлүп, эксплуатацияланарын, алар атүгүл базалык билимден да ажырап калышканын кошумчалайт.
Мугалимдерди айына 1-2 жолу гана көрчүбүз. Бир мугалим бир нече предметтен сабак берет. Ошондуктан балдар үйүндө тарбияланган балдардын көбү сабатсыз. Окуганды да, жазганды да билишпейт. Мугалимдерибиз бизге билимдин кереги жок деп көп айтышчу.
Дейт Махым. Ал ошондой эле Марыдагы балдар үйүнүн кызматкерлерин, ашпоз жана тарбиячыларды балдарга делген тамак ашты үйүнө алып кетишчү деп айыптайт. Махым балдарга сууга бышкан кесмеден башка тамак берилбесин, алардын курсагы айда жылда бир кайрымдуулуктан келген тамак аш менен гана тоеорун айтат. Махым балдар үйүндөгү айрым өспүрүм кыздардын укук коргоо органынын кызматкери менен жыныстык катнашка мажбурланганына күбө болгонун жашырбайт. Махым ал тарбияланып чыккан балдар үйүндө сексуалдык эксплуатация канчалык кеңири жайылганын тактаган жок. Бирок ал 2013 жылы тарбиячы аял бир нече кызды полиция кызматкери менен жыныстык катнашка мажбурлаганын айтат. Махымдын айтымында полиция тарбиячынын тууганы болгон.
15-17 жаштык кыздардын ичинен
ал 15 жаштан 17 жашка чейинки сулуу кыздарды тандап алып, полиция кызматкери менен жатууга мажбурлаган. Баш ийбегендерди сабачу.
Кезмеге мажбур эдерди.
Дейт Махым. Мары облусунун жергиликтүү бийлиги Азаттыктын комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок. Азаттык Махымдын айткандарын өз алдынча тактай албайт. Бирок Түркмөнстандын дагы бир нече балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү буга чейин бул мекемелерде башынан өткөргөн же күйөө болгон зордук зомбулук фактыларын айтып беришкен. Махым маегинде Мары шаарында 12 жаштан жогорку жетим балдарды оруп жийүү маалында пахта терүүгө күчтөп айдап барышаарын белгилейт. Түркмөн өкмөтү жыл сайын мугалимдерди, коммуналдык кызматтардын жумушчуларын, аскерлерди пахта теримге салат. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары балдарды күчтөп пахта теримге салганы үчүн түркмөн бийлигин сындап келишкен. Махым Түркмөнстандагы балдар үйүнүн кызматкерлери арызданудан корккон жана колдоосу жок балдарды кордогон окуядан оңой эле кутулуп кетерин айтат. Ал маегинде балдар үйүндөгү балдардын бири менен сүйлөшүп жүрүп 15 жашына боюна бүтүп калган досу Айшанын окуясын айтып берди. Айша балдар үйүн жетекчисинин боюнан алдыруу талабына каршы чыгып, бирок кийин боюнан түшүп калган.
Кызматкерлер Айшанын тамак ашына аборттун дарыларын кошуп коюшкан деген эмиштер тараган. Айшада психологиялык жактан көйгөйлөр пайда болуп, психиатрикалык ооруканага жаткырылган. Директор менен тарбиячылар бизди Айша жөнүндө кимдир бирөөгө айтсак, жашообузду тозокко айландырабыз деп коркутушчу.
Дейт Махым, анын досу кийин ооруканада каза болгон. Анын айтымында балдар үйүндөгү тарбиялануучулардын көйгөйлөрү алар 18 жашка толгондон кийин да уланат, анткени мекемелер аларды өз алдынча жашоого даярдабайт. Каржылык ресурстары жана колдоосу жок болгондуктан балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү көбүнчө коомго аралаша алышпайт, алардын айрымдары кылмышка барышат. Мыйзам боюнча Түркмөнстандагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү социалдык турак жай алууга укуктуу. Бирок алардын көбү муну жылдап күтүшөт, дейт мамлекеттин камкордугунан чоңойгон Лебап велаятынын тургуну. Бийлик кыздарды карылар үйүнө жайгаштырып, эркек балдарды аскерге алып кетет, деди жыл башында Лебаптык аял Азаттыкка. Махым да Лебап шаарындагы балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү да мамлекеттик камкордукка алынган түркмөнстандык жетим балдардын аянычтуу абалына көңүл буруу үчүн өз башынан өткөргөн окуяларды айтууну чечишкен. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ушул күндөрү Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү белгиленүүдө. Бул датаны турлай тарыхчылар архивдик материалдардын негизинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кишилердин өмүр таржымалына байланыштуу бир катар жаңы маалыматтар камтылган китептин бет ачарын өткөрдү. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Мамлекеттүүлүк баш атында аттуу китепти тарыхчы Жумагул Байдилдеев менен ишкер Аскар Салымбеков түзгөн. Бул эмгек соңку кездери архивдик документалдык материалдардын негизинде даярдалган жаңы илимий эмгектердин бири болуп калды. Кыргызстандын архивинде 20 жылдан ашуун иштеп, бул арада жогорку окуу жайларда окутуучу болуп да эмгектенген тарыхчы Жумагул Байдилдеев жаңы китеп бир топ түйшүктүү мээнетти талап кылганын Алматы жана Ташкенттеги Орусиянын бир катар шаарларындагы архивтерди бир топ жыл казганын айтууда.
Эми мындан өзгөчө табылга ушул Жусуп Абдрахмановдун 24-жылы Түркстанский правда газетасына чыккан өзүнүн орус тилиндеги макаласы. Ошол эле убакта биздин белгилүү агартуучубуз Эшенел Арабаев Ак жол гезитинде ошол эле 24-жылдын 31-августунда Ак жол гезитинде кара кыргыз алданбайт деген макала жазып атат. Мына ошол Орто Азияны мамлекеттик аймактык территорияга бөлүштүрүү болгон. Мына ошондо кандайлаган иштер жүргөн. Ошол Түркстанская правда газетасынан Ташкент шаарынан көптөгөн материалдар алынып келип, түмөн түйшүгүнгө кылдык.
Тарыхчылардын айтымында Кыргызстандын 20-30 жылдардагы тарыхынын бир бөлүгү коопсуздук кызматынын архивинде сакталуу. Бирок ал жака кирип документтерди карап чыгууга азырынча адистерге уруксат жок. Жогорудагы кеп болгон жашыруун архивтерди Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери учурда запастагы полковник Болот Абдрахманов гана карап чыгып, 2020 жылдын февраль айында Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти жарыкка чыгарган. Анын китебинде 1920-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Кыйла жылдардан бери репрессия курмандыктарын изилдеп келе жаткан Байдилдеев атайын кызматтын архивине колу жетпегендиктен кыргыз тарыхчылары көп маалыматтардан аксап келатканын айтат.
Мен көбүнчөсүн ушу Казакстан, Өзбекстанда болом, биздер булардан тайча алматта кеткен. Биздин репрессия болгон инсандары улуттук коопсуздук комитетинде жашыруун деген маалыматтар менен турат да документтер. Бул эки мамлекет болсо алдын ала эле 10 жыл 15 жыл мурда ушул секреттүүлүгүн жоготуу жана алып чыгуу боюнча иштерди жасашып жүздөгөн томдук 40-50 томдук репрессия болгондор тууралуу мыкты китептерди чыгарып коюшту. Биз азыр качыйыр ушул улуттук коопсуздук комитетинин архиви ачылбай, биз тарыхчылар аксап атабыз, бир жак канатыбыз жок дегендей.
Тарыхчы Аида Кубатова бул эмгек мамлекеттүүлүктүн түптөлүшү, ага кызмат кылган тарыхый инсандар тууралуу болгондуктан тарыхый мыкты табылга дейт. Илимпозанда буга чейин көп эскерилбеген ысымдар тууралуу буларды айтты.
Мисалы, Данакей Иманов, Нуркул Кулмурзаев, Дали Мырза Зульфибаев сыяктуу көп айтылбай келген инсандардын дагы аттары аталып жатат да. Бул дагы болсо ошо жаңы табылган архивтик маалыматтардын мындай жыйынтыгы деп ойлойм да. Дали Мырза Зульфибаевдин дагы кыргыз тарыхында ролу аябай чоң да мунун дагычы. Себеби ал биздин Кыргызстанда алгачкы бийлик органы болгон революциялык комитет түзүлгөндө ушул төрагасы Иманал Айдарбеков болсо, анын орун басары Дали Мырза Зульфибаев болгон. Ал Нуркул Кулназаров, ал дагы бул ошол рифкомдун мүчөлөрү катары, андан кийин бизде мамлекеттүүлүк түптөдү да, булардын ролу чоң.
Илимий китептин авторлашы ишкер Аскар Салымбековдун айтымында бул эмгек тарыхчы Байдилдеев менен бирге жасаган алгачкы эмгек эмес. Алар буга чейин бир далай иштерди бирге жасашкан. Салымбеков 1977-жылы Улуттук университеттин тарых факультетин бүтүп жатканда дипломдук ишин Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлүшү боюнча жазган экен. Ал совет доорунда кыргыз тарыхы үстүртөн эле окутулгандыктан мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөр тууралуу кеңири маалыматтарга эгемен эл кечиреге болгонун, бул ишке тарыхчылардын жана архив менен иштегендердин эмгеги зор экенин айтты.
Москвага барып атышат, Ташкентке барып атат, Оренбургка барып атышат, Кызыл Ордо, Алматыдан, ошол жактан бүт булактардан таап келип документтерди. Анан биз көзүбүз ачылып атпайбы? Анан кийин ушул жерде чоң эмгек жасап аткан биздин бир тарыхчы архивист бар, ал Жумагул Байдилдеев. Аны ошого мен кайрылып экөөбүз чогуудагы бир эмелерди жасадык, китептерди чыгардык. Жусуп Абдрахманов боюнча фильм жасадык, Турдахун Субалиевич боюнча жасадык, акыркы мына Абдыкерим Сыдыков боюнча жасадык.
Кыргызстанда 2017-жылдан бери 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бул күнү 1916-жылдагы үркүндүн, экинчи дүйнөлүк согуштун жана сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон ата бабалар эскерилет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алып барып жаткан мен Күндөз Кылжарова. Алдыда да кызыктуу баяндарыбыз бар. Биз менен Кутмантаң программабыздын экинчи бөлүгүндө. Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет? Бул тууралуу филология илимдеринин доктору Кадыралы Конкобаев менен маектешебиз.
Түрк элдеринин жакын интеграциялын жакын байланыштары үчүн орток алфавиттин болушу зарылдык. 34 тамгадан турган орток түрк латын алфавитинин проектиси тылыштык системасынын талаптарына толук жооп берет.
10 жыл Орусияда миграцияда жүрүп Кыргызстанга кайтып келген соң ишкерлик баштап ийгилик жараткан мугалим Гүлзада Калыкова тууралуу да баяныбыз бар.
Бул дарылык самындар болуп эсептелет. Себеби өзүбүздүн жергиликтүү дары чөптөрдүн, жергиликтүү бал, жергиликтүү ылай кошулуп мына самындар жасалып атат.
Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына токтолобуз. Азаттыктан алыстабай туруңуз.
Кийин Жолборс Терчен баатыр деп чыгарып үйтүр. Алыкулду оңдогон кимдин акысы бар? Ырайткан Шүкүрбеков дос айткан, Алыкулдун үтүрүн оңдогонго эч кимдин акысы жок деп. Себеби ушул үтүргө чейин маани берген иш экен да бул.
Азаттыктын таңкы уктурууларын алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Ушул аптада Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн бирдиктүү арипке өтүү демилгеси кайра көтөрүлдү. Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет? Борбор Азия өлкөлөрү анын ичинде Кыргызстан латын арибине өтүүдө кандай тоскоолдуктарга кабылышы мүмкүн? Бул тууралуу филология илимдеринин доктору Кадырали Коңкубаев менен Түмөнбай Абдинаби уулу маектешти.
Кадырал агай, мына Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде дагы бирдиктүү латын арибине өтүү демилгеси көтөрүлдү. Бул демилге буга чейин дагы азын улак айтылып келген маселе. Мунун ишке ашуусу канчалык реалдуу нерсе жана анын мунун мааниси тууралуу эмнелерди айта аласыз?
11-нчи Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттеринин президенттерин жана премьер министрлеринин саммити бул түрк дүйнөсүнүн бир жаңы доорунун башталышы болду деп бааласак менимче ашыкча болбойт. Орток түрк латын алфавитине тиешелүү айтыла турган нерсе, мен 18-20 октябрь 1991 жылы Стамбулдун Мармара университетинде өткөн ошондоку кабыл алынган 34 орток түрк алфавитинин тамгалары белгиленип ошондо сунуш кылынган. 91 жылдан бери мына 34-нчү жыл кетип атат. Ошол 34 жылдын ичиндеги бүт тажрыйбалар дагы бар. Түркия түрктөрүнүн алфавити калыптанып калды. Ошол 34 алфавиттин ичинен түзүлгөн. Тиги Азербайжан Республикасынын алфавити дагы өздөрүнүн айрым тамгаларын кошуп, бул дагы орток латын түрк латын алфавитине абдан жакын. Кипр Түрк Республикасынын алфавити бул Түркия түрк тилинин эле алфавити. Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Кыргызстанга келгенде тажрыйбалар дагы жок эмес. Мисалы үчүн Өзбекстан менен Түркмөнстан бул жаатта алфавитке өтүүгө даяр. Булардын чечимдери дагы бар. Мурдакы кабыл алынган алфавиттерди оңдошуп, азыр 34 тамгадан турган алфавитке өтүүгө эки республика дагы даяр. Ал эми Казакстан менен Кыргызстанга келгенде эки өлкө Кыргызстанда 95-нчи жылдарга чейин сөз болду да кийин бул маселе токтоп калган. Баардыгы саясий жагынан ушундай болуп кеткендигин баардыгыбыз билебиз. Биз түрк мамлекеттер уюмундагы интеграция маселелерин козгоп жаткандан кийин латын алфавитине өтүү эмне үчүн керек? Эң биринчи иретте бүгүнкү түрк мамлекеттер уюмунун түрк элдеринин жакын интеграциянын жакын байланыштары үчүн орток алфавиттин болушу зарылдык. Мунун эң башкы кадамы 34 тамгадан турган орток түрк латын алфавитинин проектиси кыргыз тилиндеги, казак тилиндеги, өзбек тилиндеги, түркмөн тилинин, азербайжан тилиндеги талаптарына тыныштык системасынын талаптарына толук жооп берет.
Агай, анда азыр сиз айтып аткан боштуктарды, муктаждыктарды канааттандырганга Кирилл ариби, андагы ага ылайыкташкан эрежелер бир аз тоскоол болуп атабы, татаал болуп атабы?
Жок, тоскоол эмес. Тоскоол эмес, бирок бул жерде баардык түрк мамлекеттери орток бир алфавитке өтсө биз кыргыздар четте калышыбыз керекпи? Өзүбүздү өзүбүз эмне себептен түрк дүйнөсү интеграция болуш керек дейбиз дагы, ал латын алфавитине өтпөй турганыбыз бизди изоляцияга алып келет, чектөөгө алып келет. Ошондуктан түрк мамлекеттер уюмундагы кабыл алынган түрк кеңешинин аксакалдар кеңешинде кабыл алынган түрк эл аралык түрк академиясы уюштуруп түрк тил куруму биздин окумуштуулар да катышкан 34 алфавиттин ичинен кыргыз жаңы латын алфавитин түзүү бул интеграцияга баруунун башкы жолу катары кабыл алыныш керек.
Кадырал агай, анан сиз саясий жагы калды дедиңиз, эми бул баарыбызга эле түшүнүктүү. Бул Борбор Азиянын ушул Орусия менен тыгыз кызматташтыгы, айрым ушундай иденттүүлүк маселесинде башка да бир аз фактор катары каралып келет эмеспи? Анан сиз саясий маселе дегенде ушуну кыйыттыңызбы? Жана негизи эле бир эмне тоскоолдук саясий жактан?
Эми бул жерде саясий жактан деле менимче көп тоскоолдук жок. Жөн эле орус тилин колдонууга көнүп калган көнүмүш нерсе болуп атат да, анын үстүнөн кээ бир маселенин тереңдигин түшүнбөгөн айрым депутаттар, айрым интеллигенция өкүлдөрүнүн бул кошуна элдердин ичинен биздин өзүбүздүн элден дагы кирил алфавитинде ушунча байлык түзүлдү, буларды кантип кеметебиз деген көз караштар жок эмес. А биздин тарапта деле ошондой болгондо, мисалы үчүн биз кыргыз Чагатай тилинен кирил латын алфавитине өттүк, кандай процесстерди өттүк. Ал эми муна береки орток латын алфавитине өтүү бул биздин өзүбүздүн тарыхыбызга, тилибиздин ортоктугуна, ошол эле учурда кыргыз тилинин мукура тил катары колдонулушуна, ошонун жазуу эрежелерин нормага айланышына, мисалы үчүн орус тилиндеги 6 тыбыштын тамга катары колдонулушунун баардыгына чек коюлган үчүн тарыхый учур ушундай болду. Булардын баардыгын биз тигиндей мындай дебешибиз керек. Саясий анча мынча адамдардын түшүнүктөрүн чектелип калган түшүнүктөрүнөн чыгып жалпы байланыштар маселесине өтүү, ошонун ичинде биз өзүбүздү тигиндей мындай деп чектөөдөн алыс болушубуз керек. Жаңылыктардын баардыгын өзүбүз кабыл алып турушубуз керек.
Агай анан бул чечим кабыл алгандан кийин бул процесс эми узак процесс да, бул эми чоң улуттук трансформацияга дагы тетейиш болот. Бул кандай ыраатта кетиш керек деп ойлойсуз? Ал канча убакыт алат?
Эми Казакстандын тажрыйбасындагы, Өзбекстандын, Азербайжандын, Түркмөнстандын тажрыйбаларын баардыгын карап туруп, биз мындай тажрыйбалардын пайдаланып туруп, ошолор өткөн, өтүп аткан мына процесстердин баардыгын эске алуу менен эң биринчи иретте кыргыз адабий тилинин тыбыштык системасына ылайыкташкан алфавитти орток эң биринчи ирети биз өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Ошого ылайык мына кириллдин негизинде калыптанган орфографиялык эрежелерди эске алуу менен жаңы эрежелерди иштеп чыгышыбыз керек. Андан кийин албетте убакыт алат. Окуу китептерди акырын акырын мына ар бир классты мисалы үчүн бир жылда, экинчи классты экинчи жыл ушундай кылып туруп бир 10-15 жылга чейин созулуп кетиши ыктымал китептерди. Ал эми латын алфавитине басма сөздү өткөрүү менимче бир жылдын ичинде жасаса болот.
Кадырал агай, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Түрк тилдүү элдердин бир арифметөөсү кандай жыйынтык берет? Бул тууралуу биз филология илимдерине доктор Кадырали Коңкобаев менен маектештик. Маекте кесиптешим Түмөнбай Абзинаби уулу даярдап алып чыккан. Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлзада Калыкова дары чөптөрдөн эко самун жасап, чакан ишкерлигин кеңейтип жатат. Убагында химия сабагынан мугалим болуп иштеген аял турмуш шарттарынан Орусияга кетип, ал жакта 10 жылдай эмгектенген. Жакында ал ден соолугунан улам мекенине кайтып келип, кесиби боюнча жумуш таап, ишкерликке кадам таштаган. Аймактагы аракетчил айым менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу сүйлөшүп келди.
Бул дарылык самундар болуп эсептелет. Себеби өзүбүздүн жергиликтүү дары чөптөрдүн, жергиликтүү бал, жергиликтүү ылай кошулуп мына самундар жасалып атат. Самыныбыз упаковка, этикеткасы менен бирге 100 граммы 150 тем болуп атат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлзада Калыкова 1.5 жылдан бери ишкерлик менен алек тоодо дары чөптөрдү терип келип, түрлүү самындарды чыгарып жатат. Орусияда 10 жылда иштеген аял тери оорусуна кабылып, мекенине кайтып келген. Ден соолугуна даба издеп жүрүп, ишкерликке аралашканын айтууда.
2004 жылы, 2009 жылга чейинки аралыкта мектепте иштегем, химия мугалими, информатикадан сабак бергем, ошол мугалим болуп иштегемин. Андан кийин 2009 жылы биз ошо турмуш шартка байланыштуу миграцияда жүрдүк Орусияда. Орусияда ошо Санкт-Петербург шаарында жүрдүм. Ал жерде ошол 2019 чейин. Мен да ошол бир чоң заводдо иштегем өзү негизичи. Ал жерде эми айлыгыбыз жакшы болгон үчүн бир жерден чыкпай иштегенбиз да. Айлыктын жакшылыгына карап эми иш тандабай, биз баары Кыргызстанга кетебиз да, Орусиянын жараны болбогондуктан деп ошол жерде иштедим. 60 000 чейин айлык алдым, бирок ден соолугумду чындыгында жок кылдым да. Мындай жок кылдым эмес, эми азыр Кудайга шүгүр, ошол учурда аллергия болуп келдим. Өзүбүз деле иштесе болот, өзүбүз Кыргызстанда деле жаштарды тартсак болот, ишке кызыктырсак болот, окутушубуз керек.
Гүлзада чакан ишканасында самын менен түнү иштейт. Күндүзү ал Жалал Абад шаарындагы Борбор Азия эл аралык медициналык университетинин фармация кафедрасында аналитикалык химия, биохимия сабактарын өтөт. Сабактын алкагында дары чөп самынга студенттерди дагы кызыктырып, аны жасоонун сырлары менен бөлүшөт. Бул жолу алар бал менен самын жасашты.
Саламатсыздарбы урматтуу студенттер, бүгүн мына биз бал менен сүт самындарын жасайбыз. Алдын ала самындын курамы эсептеп чыгабыз, кагазга чыгарып алып гана кошулмаларды таразада тартып, мына даярдап койдук. Бул жерде бизде тоң майларыбыз.
Ушул балды элестеткен балдын формасындагы кийишибизге куябыз.
Биз бул дары чөптөрдү ушу май айынын аяктарында өзүбүздүн жетекчилерибиз менен чогуу биргеликте жыйнап келебиз. Жыйнап келип аларды ошо стандартка жооп бере тургандай кургатабыз, дарылык касиетин сактап калып жана ошону кийин колдонгону боло тургандай кылып кургатып даярдап алабыз.
Гүлзада иштеп жаткан жогорку окуу жайдагы фармация кафедрасынын башчысы Жылдыз Орозбаева студенттерге теориялык билим менен катар практикалык сабактын алкагында чакан бизнес баштоону дагы үйрөтүп жаткандарын айтат. Азыр алардын эмгектери сынактарга чейин катыша баштаган экен.
Даярдалган фито чайларыбыз менен бир топ клиникалар менен кызматташабыз. Анан ошол учурда биз жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен эл аралык конференцияларга элеме катышабыз. Студенттер ошол фармацевтлер болуп чыкпастан келечекте Илимпоз фармацевт болсун. Кыргызстандын экономикасын өстүргөнгө салымын кошкон келечек муундарды даярдайлы деген максатыбыз бар.
Гүлзада Калыкова ушул тапта суроо талаптарга жараша самындын 10дон ашык түрүнөн күнүнө 1000 данага чейин жасап, аларды жарманкеге чыгарып, интернет аркылуу сатып жатат. Азыр ал шампунь жасап жатат. Ал аракети ийгиликтүү ишке ашса, идиш жууй турган каражат дагы чыгарам деп камданып жатат. Талгат Абжайлуу уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилиндин оош кыйыштары тууралуу кеп кылганы турабыз. Алыкул таануучу публицист Мундузбек Тентимишев менен Бурулкан Саргулованын сыябан маегин назарыңызда.
Мундузбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сиз Алыкулга күйгөн калемкерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңызды көпчүлүк бөлүп Алыкул таанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул ошол 16 жылы чыккан энциклопедияба, андан кийин толуктадыңызбы же?
15 жылы чыкты да.
15 жылы чыккан.
Андан кийин толуктап койгом, анан эми каражатка байланыштуу кармалып атат.
Бирок буга деле оңой эмес. Маалыматтар камтылган 700 канча бет э?
780 бет. 700
бет Алыкул өзү. Өлсөм дагы жаратып, мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп баягы көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Аңызга карагандай Алыкулду билбеген деле киши жок болуш керек. 100 жылдан өтсө дагы Алыкул өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган кырсыз адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү бул ата тегинен калган мүнөзбү же болбосо баягы оор тагдыры, жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып анан ушундай түнт болуп калганбы?
Кичинекейинен жетим калганда эжесинин колунда 5 жашка чейин жүргөн, детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес. Турмуш өзүнүн мөөрүн басканда Урайкан Шүкүрбеков эң жакын жолдошу болгон да. 62 жылы ушу эскерүү жазып кеткен экен. Энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Алыкул мындай түнт көрүнгөнү менен, кырс көрүнгөнү менен, мындай суз көрүнгөнү менен жолдошолордун арасында көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр тамаша көп куудул киши болгон деп жазыптыр да. Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрүнүн акырында Чолпон атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп акыркы жолу. Ушунчалык Алыкул тамаша көп киши экен депчи. Мүнөзүн билбегендер түн ушундай деп ойлочу окшойт да. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Алыкул абдан тамаша көй киши болчу дейт. Оору улам улам басынты кургак учук деген жаман оору экен да. Ал убакта жөпжөнөкөй пенициллин антибиотиктин жыты да жок. 37-38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да.
Биз дарыланбагандан, жетиштүү дарыланбагандан да ушинтип эрте кетип калды го деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгөлбай Сукбеков карабайсызбы, экөө бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен, анан кандайдыр бир өлүмдү күтүп жашаган сыяктуу сезилет да.
Бул өзү Алыкулдун кургак учук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Баягы педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди доктурлар келип аудиториядан текшергенде эле Ырайкан Шүкүрбек экөөнү алып калган экен да. Себеби кургак учуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктурдан
башарылган жок деп айтып атышпайбы? Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айынын этин жеген, тиги жерде Москвага кетип аткандарга дагы Абдулкай Алдашев айтып берген. Москвада болсаң бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, шуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да, бирок бул курук агыл жок, бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн орус экен да. Көңүл ачык киши жеңип кетет экен да. Түгөлбай атанын айтканы бар, ушу жакшынакай жарга туш келип жана асылгүл деген менин оюм менен болуп жана сүттү сүткө май кошуп усутуп анан боорума тиги жүн жолу короп жылуу байпак кийгизип
таптап
бөпөлөп мен айыгып кеттим дейт. Бир эле курук агылчук эмес, жүрөк оорудан айыгып кеттим дейт. Анан Зейнебе же айткан, экөөбүз жолукканда ал кулдун оорусу байкалган эмес дейт.
Билген бекен ушу оорусу бар экен.
Билбептир да. Жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы? Бир күнү ал кул жок болчу дейт. Бир кат келип калды дейт. Жана курук агылчук диспансеринен экен дейт. Учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң ал кул деп эле мен айыгып кеттим деп ойлогом деп анан кайра башталды деп атпайбы? Анан жанагындай үй бүлө ыйкы тыйкысы чыкты,
кызы чарчап калды,
кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзү көп пьеса жазып ийген да, анысы чыкпайт, китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык түйшөлү оорусун күчөтүп жиберген да.
Сиз ушу сурап көрдүңүзбү Зейнебе жерден? Мисалы өзүнүн эрки деле жетпей калса керек, балким ушул ал кул менен чогуу жашап калганда балким ал кулдун өмүрү сакталып калат беле, акындын узагыраак жашайт беле балким. Ошону ойлодуңузбу деп сурап көргөн жоксузбу?
Эже ошол мен арбагынан кечирим сурайм деди. Жаш экенбиз деди, абдан эле жаш экенбиз дейт. 16-бызда таанышып 19-бызда баш кошуп атабыз дейт. Мен ошого деле көңүл буруп аптырмын дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Эй, согуштун убагында дары эмес, тамак жок дейт. Эгерде мен үйдө эле отуруп көңүл бурганымда чыны менен айыгып кетмек дейт да. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ушу иштебей койсом болмок экен деп.
А сиз кандайча ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп бардыңыз?
87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен Ленчашта чогуу иштегем, Майжоко телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусуповго айда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой дейт. Кыргызча сүйлөп атат таптак. Мен ойлогом да бул өзбектешип кеткен болуш керек депчи.
Кийинки турмушу өзбекке
болду. Өзбек, өзбек. Анан келе кой деди. Бардым, ал метро менен эки эле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды же. Абышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу, тигиндей мындай билимдүү киши экен. Абдан сөгөйүн деп баргам да.
Зейнеп эжени.
Ал убакта биздин окугандарыбыз ал кулду таштап кеткен, эси жок аял, тиги бу деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Абышкасы эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды элечи. Анан эле бир убакыт эже да чыгып кетти. Анан бир убакыт эле көп кагаз көтөрүп келди. Менин ыймандай сырым деп үч вариантта жазган экен эже. Бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аял эси жок болгон, дүнүйөкор болгон, ал кулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, Майя Исповед деген. Сүйлөшкөндөн кийин эле баягы эж жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болот. Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттыбүбү, Бакырдын Алиев, Гүлшара Дулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен ал кулду өткөндө балдардын баары тунжурап эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушинтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Жазчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен ал кулдун мүрзөсүн оңдоп берейин аларча дагы, музейин түзүп берейин өз кара. Анан бияктан жазчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, ал кулду ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже, аны алып барып алып кыргыздар согуштуруп эмне кылам деп албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен. Анан ал кулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын берди мага. ошол агасы басып иштери боюнча комитеттин төрагасы экен Керим Сооронбаев. Ошо агам берген деди. Бул жерге Памирбек Казыбаевга бергем. 80-ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66-да болчу. Ал кулдан кичүү, 7 жаш кичүү болчу да.
Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолборс Берсин Жамуга Батырды ким билбейт мисалы үчүн. Бир жолу Борс Султанов бир интервью алып атсам айткан. Тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым. Шотанын чыгармасына түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле анан ушул Жолборс Берсин Жамуга Батырга жабыштырып туруп эле өзүнүн сүйүүсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ошол сүйүү таасир этти.
Эжеден сурадым, экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз дейт, Москвадагы жанагы ГИТИСТ окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо Жолборс Терсин Киген Баатыр жаңы казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт. Анан чочуп кеттим дейт, ай Сталинге жолукканды кой, приемныйына барыш проблема. Эркин которгондо махабатка таасирленип да, бат эле которуптур, анан Мукай эле баягы рецензент болуп атпайбы. Өлөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Басмага кол коюлган экен, Түгөлбай Сыздыкбеков жоопту редактор болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Баягы 40-40 жылы чыккан эле эмесин кайра-кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан, анан биз ошо Алыкулдун өлөөрүндөгү вариантын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолборс Терсин Киген Баатыр деп жазган Алыкул. Анан кийин Жолборс Терсин Баатыр деп чыгарып ийиптир. Алыкулду оңдогонго кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков дос айткан, Алыкулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушул үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. Жанагы 30 жаш деген белгилүү уру бар го, шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгы даңгырып тазалыгын сонундугун карачы деп. Алыкул өлдү, ошол канча басмаларга басылган, шайтан көрдүм деп эле басыл. Алыкул жазган экен, шайтан көрдүн. Бул жерде мүрзө жөнүндө сөз болуп аттыр да. Бир эле тамга мына 50 жылдыгында оңдодук ушуну. Анан бул өзү өлүм жөнүндө эң эле көп ойлоп калган да. Алыкулдан кийин өлүмдү эң көп жазган Турар Кожомбердиев. Бул адамдын өзүнүн психикасынын өзгөчөлүгүнөн болобу деп калдым да. Анан жанагы Сталиндин сөзү болгон, сүйүү өлүмдөн күчтүү деген. Алыкул ошону алып алып, эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө тең элек акым бар деп. Анан бул сталинчил акыл. Совет заманынын кийинки чурунда Сталин айтпаган Сталин деген сөздүн баарын алып салган жана эки томдугун чыгардык 15-нчи жылы 100 жылдыгында. Мен тандалмалар 600 беттен. Алыкул кандай жазса ошондой чыгарды. Фрунзе Сталиндин бала шаары деген бар. Ал Сталин сындалгандан кийин Фрунзе заманымдын бала шаары деп.
Кызык экен, мисалы Сталинди биз репрессиянын атасы деп жүрөбүз, э? Анан ушундай адамды Алыкулдай акын жүрөк, акындын жакшы көрүшү кызык, мындай парадокс экен.
Бир эле Алыкул эмес, ошол кездеги муундун баары күнгө тең экен да, жана Жомарт Бекембаев, Алке, Касым Тыныстанов, Кыргызстандын мен деген акындары Сталинге кимин жазганды? Сталин биздин күнүбүз деп кадимкидей аны орусчада которуп тияка салып ийишкен да. Болгон жакшылыктардын баарын эле Сталиндин жакшылыгы деп түшүнүп алышкан да булар.
Далай достору кеткенде согушка абдан чүнчүп кеткенде ишет да. Ошо Жомарт кеткенде, Жусуп Турсубеков кеткенде, Мукайлыбаев кеткенде. Бирок ошол эле учурда Алыкул репрессия болуп кеткен, мисалы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевтерге кандай реакциясы болгон эмеспи? Чогуу эле жүрүшкөндө пен техникумда 2-3 жаш айырма бар экен ортосунда. Деги эле сталиндик репрессияга кандайдыр бир реакция кылганы жөнүндө жок да.
Сындаган эмес Алыкул. Сындаган эмес.
Эмне үчүн?
Билбейм, мен такыр таба алган жокмун да. Жомарттан да таба алган жокпуз. Жусуп Турсубеков мисалы Касым Тыныстанов менен өтө жакшы болгон да. Сындаган эмес, айып мактаган да эмес, анын ичкилике берилип кеткен да. Ички эмеси муңугу качып калганда алардын атын айтыш уже болду. Адабиятта чийилип калат деген нерсе болгон да.
Режим жүрөктүн үчүн алган.
Жүрөк үчүн алган да. Хусейн Карасаевдин эскериси бар. Мен жеги Москвада жанагы СССР Жогорку Советтин президиумунда кыргызча бюллетендерди чыгарып жүргөм дейт. Анан бир күн эле звонит этти дейт приемныйдан. Алыкул Осмонов деген акын сизди сурап атат, кирсем болобу деп. Анан кирбей эшикте күтөтүрсүн деп анан экөөбүз бастык дейт. Ошол ошо НКВД чыкырды мени Кусаке. Мен Берияга кат жазып алдым эле, көрсөттү дейт. Эй, жыландын куйругун басып аласың. Сен азыр бул катыңды тытып сал да кайра Фрунзега барып ошо НКВДнын офицерине айт. Мен күнөөлүмүн. Жаңылыштыктарымды оңдойм деп айт. Деп ушинтип кеңеш бердим дейт да. Жалкып калган да, жалкып калган. Ошол эле өзүн эле чогокуп жүргөн, чогуу жасап жүргөн, ойноп жүргөн жолдоштору эле донос жазып койгон. Ушуга чейин жеткирген да. Ушуга чейин жеткирген заманчы. Анан бул Чыңгыз Айтматовдун бир айтканы бар. Жана заманды биз жасасак, заман бизди жасады деген пьесасы бар да. Анан азыркы көз менен карабаш керек, ошол көз менен караш.
Классик акын Алыкул Осмонов тууралуу алыкул таануучу публицист Мундузбек Тентимешев менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган Саябан маектин толук версиясына Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта күбө боло аласыз. Ушуну менен таңкы уктурууларды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз.